Pirmkārt, mēs aicinām šovakar cilvēkus pirms gulētiešanas pilnībā uzlādēt mobilos telefonus, jo vētra parasti nesa līdzi ar elektrības pārāvumus un situācijā, kad jums būs nepieciešama palīdzība un nebūs elektrība, mobilais telefons būs tas, ar kur palīdzību jūs varēsiet sazināties ar attiecīgajiem dienestiem. Tāpat tās arī paskatīsimies, kas mums atrodas uz balkona vai mājas pagalmos, vai tur nav kādas lietas, kuras vējš var aiznest un iespējams pat arī traumēt garām ejošos cilvēkus. Tāpat tās elektrības pārāvuma laikā ir jābūt ļoti uzmanīgiem ar svecīšu tecināšanu, tāpēc labāk, ja mājās ir kabats lukturīts un rezerves baterijas, kas nepieciešamības gadījumā nodrošinās gaismu. Īpaši mēs šoreiz vēršam uzmanību uz to, tā kā vējš visstiprākais būs Kurzemes piekrastē, Rīgas jūras līča piekrastē, tad cilvēks atcerēties, kad vētra nav tas brīdis, kad iet skatīties, cik lieli ir viļņi un kā izskatās daba šajā laikā. Un tas visvairāk ir tieši uz moliem, kur vētras laikā būs slapi un slida akmeņi un cilvēkam praktiski, ja viņu nopūš no mola, nav iespējams pašam vairs izglābties.